Milí bratia a sestry, drahí posluchači Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom pokračovaní v stretávaní sa so svätou Tereskou z Lízie, učiteľkou cirkvi, a v týchto posledných častiach tiež s oboznamovaním sa so životom jej svätých rodičov, svätej Zélie, mami, a svätého Ľudovíta, otca. V posledných častiach sme sa zaoberali práve životom tohto svätého muža, Tereskinho otca, svätého Ľudovíta, a hovorili sme aj o tom, ako kauza týchto manželov sa stala kauzou ich spoločnou ako manželského páru, teda že sa neprešetrovala svätosť každého zvlášť, ale spojili sa tieto dve kauzy do jednej a tak sa prešetroval život ich ako spojených manželov, a teda život obidvoch, ale v tom jednom súzvuku ako rodičov, ako manželov, ako jednoducho dvoch bytostí, ktoré svojim manželstvom sa stali jedným. A práve táto ich kauza, táto ich cesta a aj toto originálne uznanie v cirkvi, poprvýkrát, kedy boli uznaní spolu manželia ako manželský pár za blahoslavených a potom svätých, je určitou výzvou a aj odpoveďou na situáciu, ktorú prežívame v dnešnej dobe, ktorá sa dnes deje aj čo sa týka postavenia rodiny. Akoby je to odpoveď na potrebu, aby znova bol uzdravený pohľad spoločnosti, ľudstva na rodinu, aby nanovo objavil človek to veľké tajomstvo veľkého daru, ktorý rodina v sebe ukrýva a ponúka pre každého človeka, ktorý prichádza ako dieťa na túto zem. Preto si môžeme aj dnes bližšie povedať o práve zázraku, ktorý bol uznaný ako zázrak pri príležitosti uznania blahorečenia, alebo zázrak potrebný práve preto, aby bola potvrdená ten prvý stupeň svetosť týchto dvoch manželov, za tým účelom, aby teda úcta k ním sa rozšírila najprv teda v miestnej cirkvi. Od 31. decembra v roku 2002 do 3. januára v roku 2003 sa uskutočnila púť talianských pútnikov, ktorú viedol páter Antonio Sangialli, karmelitánsky mních z diecézy Miláno. A medzi týmito účastníkmi bola aj rodina Pietra Schilliera, ktorá prišla poďakovať rodičom svätej Terézie za vyliečenie práve tohto dieťaťa. Pietra, teda manželia a rodičia šiestich detí prichádzajú, aby poďakovali za tento veľký dar. Ich šťastie a vďaky vzdanie bolo veľké, pretože práve ich syn Pietro mal pľucnú malformáciu, narodil sa a nemohol vôbec sám dýchať. Narodil sa 25. mája v roku 2002 a bol akoby odsúdený na pobyt v nemocnici, bol úplne odkázaný na systém umelého dýchania, ktoré sa ale ukázalo ako nedostatočné, a tak opäť jeho život sa začal 29. júna 2002 akoby na sviatok teda svätého Petra, jeho patróna, sa začal obnovovať. Kedysi dávno svätá Tereska práve píše vo svojej autobiografii o svojom živote. A matka tohto Pietra teda bola akoby nahnevaná, vnútorne zlomená, ako mohol Boh dopustiť toto utrpenie jej maličkého syna. Prečo toto všetko nastalo? A matka Adéla, ktorá sa potom neskôr stretla s otcom Antóniom, s ktorým teda potom aj putovali v rámci tejto ďakovnej púte do Lízie, sa s týmto otcom stretla a on jej pomohol vstúpiť viac na cestu, malú cestu svätej Teresky. Rodičia teda Pietra, Valtera, Adéla sami rozprávajú takto. Skúška Pietrovej smrteľnej choroby bola pre nás milosťou. To, čo sme žili len slovami, sa nám teraz žiadalo alebo si od nás vyžadovalo dokázať to aj v skutočnosti, v ľudskom tele, v realite. Nikdy nepochybujeme o dobrotivej prítomnosti Pána v našom utrpení, ale chceli sme pochopiť zmysel tejto skúšky. A kľúč nám dala malá Terézia. Moja sestra, hovorí matka Adelina, ktorá nám nevedela nejak pomôcť a vysvetliť, akoby túto situáciu, požiadala svätú Teresku, aby nám pomohla. A keď otvorila knihu Tereskyných listov, zistila, že otvorila ju na strane, kde sú uverejnené jej listy 194. a 195., kde sa hovorí o misionárskom povolaní veľmi malého dieťaťa. Takže sme vtedy pochopili a vo viere sme to prijali, že Pietro, ležiaci na posteli, nehybný, s prekríženými rukami, podopretý a napojený 18 hadičkami, teda rôznymi drenážami, perfúziami, katetrami, sa akoby svojim utrpením zúčastňuje na veľkom spasiteľskom poslaní Ježiša. A že keď baránok otvorí knihu života, aké prekvapenie pre nebeský súd bude počuť vyhlásenia mena misionárov a mučeníkov, tých úbohých malých detí, ktoré nikdy nevykonali nejaké oslnivé činy. A tak otec Antonio sa s nami rozprával o Ludovitovi a Zeli Martinových rodičoch svätej Teresky a rozhodli sme sa urobiť novénu s prosbou o ich príhovor za uzdravenie nášho malého synčeka Pietra a aby tak vďaka jeho zázračnému uzdraveniu bolo urýchlené ich blahorečenie. A tak sme rozdali viac ako 500 obrázkov našej rodine, našim priateľom, v našej farnosti a našim spolupracovníkom. Robili sme niekoľko novén s presvedčením, že nám bez akejkoľvek zásluhy z našej strany odpovie čistá dobrotivosť nášho Pána. A tak skutočne prišlo náhle zlepšenie z 26. a 27. júna, kedy mal Pietro také veľké krízy nedostatočného dýchania, že po ranom príchode do nemocnice sme boli zvedaví, či ho vôbec ešte nájdeme živého. Sestrička nás hneď, ako sme prišli do nemocnice, upokojila a s radosťou hovorila o zázraku. Zlepšovanie stavu pokračovalo až do takej miery, že Pietro mohol byť 3. júla úplne odpojený od umelej ventilácie. Keď sme nemocnicu definitívne opustili, po návrate domov sme si doniesli kyticu kvetov a zaniesli sme ju na oltár do kostola. Ale náš spôsob poďakovania je práve to, že svedčíme o tom, aby aj ostatní spoznávali rodičov svätej Terézie. Máme k dispozícii aj fotografie, ktoré urobil Pietrov otec pred a po vyliečení Pietra, ktoré sú veľmi pôsobivé. Jeho zámerom bolo ponechať si tieto fotografie ako suvenír, pretože to chcel mať ako pamiatku. Vzhľadom k stavu Pietra, ako by očakával, že mu lekári čoskoro oznámia jeho smrť. Ale teraz tieto fotografie pribudli do lekárskeho spisu, aby bol uznaný zázrak, ktorý na príhovor rodičov Martinových sa stal. A tak následne bol teda v Miláne zvolaný cirkevný súd, ktorý práve tento zázrak bude skúmať, aby sa ukázalo a potvrdilo, či skutočne ide o zázračné uzdravenie a či je to zázrak, teda uzdravenie, ktoré z lekárskeho hľadiska je nevysvetliteľné. A práve na základe tohto teda zázraku prichádza k určitému ďalšiemu napredovaniu v kauze beatifikácie ctihodných v tom čase ctihodných Luisa Ľudovíta a Zélie Martinových. K ďalšej takej by sme mohli potom povedať situácii prichádza v tomto procese, keď teda pokračuje táto kauza a prešetruje sa, či skutočne prišlo k zázračnému uzdraveniu v prípade tohto chlapca Pietra, ktorý sa narodil s takými veľkými fyzickými ťažkosťami, že teda nebol schopný sám dýchať, musel byť napojený na ventiláciu a musel byť neustále monitorovaný, hospitalizovaný v nemocnici, kde teda podľa toho ľudského a aj by sme mohli povedať takého očakávania podľa tejto situácie sa dalo teda akoby čakať, že bude tento chlapec, teda, že zomrie, ako to už teda otec povedal z toho svedectva, že si chcel zachovať fotografie svojho malého synčeka ako pamiatku, pretože ani lekári, ani vôbec tá situácia, ktorú oni sami videli, nepoukazovala na to, že by tento chlapček mohol prežiť a že by teda on akýmsi spôsobom mohol znova nadobudnúť tú schopnosť samostatného života. Nakoniec však vďaka práve tomuto zázračnému uzdraveniu na príhovor Zélie a Ľudovíta, Tereskyných rodičov, práve vďaka tomuto uzdraveniu teda došlo k situácii, že tento chlapček bol uzdravený a beatifikačný proces, ktorý prebiehal, mohol takto postupovať ďalej a akoby naberať na obrátkach. 10. júna v roku 2003 už aj sa koná v súkromnej kaplnke v Miláne, v súkromnej kaplnke milánskeho kardinála arcibiskupa Temanziho zasadnutie, kde je spolu so svojimi diecéznymi sudcami a sekretármi prítomný a podpisuje slávnostný akt oficiálneho ukončenia procesu uznania zázračného uzdravenia malého Pietra na príhovor ctihodných Ludovíta a Zelie Martinových. Uzdravený bol Pietro Schillere z Monzy, narodený 25. mája v roku 2002. Na tomto zasadnutí bola prítomná jeho rodina, teda piati bratia a sestry, samozrejme jeho rodičia a spolu asi stovka ďalších ľudí a medzi nimi aj samotní lekári, svedkovia tohto procesu, ktorí vypovedali a svedčili o tom nevysvetliteľnom, o nevysvetliteľnej zmene zdravotného stavu malého Pietra, ktorá z lekárskeho medicínskeho hľadiska je nevysvetliteľná. Bol tam aj pomocný biskup z Lizie Bajo, biskup Gošer, ktorý tiež zastupoval diecézu Lizie. Pietro sa narodil teda s plúcami v takom hroznom stave, že z lekárskeho hľadiska nemohol nijako prežiť. A keď bol napojený na umelú ventiláciu, nikto nepomyslel na to, že jedného dňa by vôbec on mohol normálne dýchať. A tak otec Sangalli, ktorého sme už teda spomínali, karmelita, navrhol Pietrovým rodičom, aby robili novénu k Ľudovítovi a Zélii, a tak aj farnosť, ako sme to už povedali v predchádzajúcom vstupe. A 29. júna v deň sviatku patrona svätého Petra bol Pietrov stav radikálne zlepšený a naďalej sa až natoľko zlepšoval, že teda 26. júla v roku 2002 mohol opustiť nemocnicu v veľmi dobrom zdraví. Tento ľudský nevysvetliteľný zázrak zaznamenali mnohí svedkovia, z ktorých teda boli 7 lekári, a teda už 10. júna, ani nie teda po roku, mohol byť tento zázrak cirkvou uznaný. Na tomto zasadnutí bol prítomný aj malý Pietro, ktorý mal 13 mesiacov a veľmi živo tam pochodoval okolo kaplnky, niekedy sa plazil pod stolom kardinála, ktorý vyhlasoval dekret, tak ako nám to veľmi pekne zachytávajú fotografie, ktoré boli na tomto zasadnutí urobené. A tak sa tu nastáva teda zázrak, pomocou ktorého môže proces blahorečenia ďalej pokračovať a už bude ďalej na samotnom rozhodnutí svätého otca Jana Pavla II. Ako teda bude posúdený tento diecézny proces a či teda bude tento zázrak schválený ako zázrak potvrdzujúci svetosť manželov Martinových, zázrak uznaný procese blahorečenia. Svätý otec Ján Pavol II. Sa už k tomuto procesu ďalej vyjadriť nestihol, nemohol pre svoj zdravotný stav. Vieme, že jeho život sa chýlil ku koncu a tak vlastne už potom preberá aj túto situáciu a celý tento proces Benedikt XVI., ktorý 3. júla v roku 2008 uznáva tento zázrak ako zázrak vykonaný na príhovor ctihodných Ludovita a Zélie Martinových, a tak týmto uznaním tohto zázraku sa teda otvára cesta k samotnému vyhláseniu ctihodných Ludovita a Zélie Martinových za blahoslavených. Následne po teda schválení tohto zázraku sa 12. júla a 13. júla v roku 2008 konala slávnosť, bolo to 150. výročie svadby týchto božích služobníkov ctihodných Ludovita a Zélie Martinových, a pri tejto príležitosti sa teda konala takáto oslava a kardinál Martins v Alençonne 12. júla a potom v Lisieux 13. júla predsedal slávnostným svätým omšiam a tiež takej konferencii práve pri tejto príležitosti 150. výročia svadby. A vo svojej homílii, ktorú tu predniesol, sa obracia alebo používa aj mnohé práve citáty z autobiografie alebo z listov svätej Teresky. Svoju homíliu začína Tereskyným povzbudením, ktoré adresovala Celine potom, ako zomrel otec Ludovít. Zdvihni oči k svätej vlasti a na čestných miestach uvidíš milovaného otca, drahú mamu, ktorej vďačíš za svoje nesmierne šťastie. Keď sa nebo vyprázdni od Boha, svet sa naplní modlami, hovorí kardinál Martins a pokračuje. V 19. storočí, keď žili Martinovi, a na začiatku 20. storočia sa ľudia postupne čoraz menej zaujímali o oblasť vzdelania, výchovy v srdci rodiny a viac sa zaujímali o sociálnu ekonomickú oblasť. Charles Peggy, narodený 5 dní po svätej Terezii, to počiarkol takmer prorocky. Kresťanské dieťa nie je nič iné ako dieťa, pred ktorého očami sa tisíckrát predkladá Ježišovo detstvo. V rytmoch a každodenných slovách ešte stále nachádzame akoby nevedomé reflexy kresťanského ľudu, ktorý išiel a spieval a ktorý aj pri jednoduchých prácach mal rovnaký stav mysle, ako keď staval katedrály. Človek nemôže povedať, že tento písateľ, Tereskyn súčasník, zažil život kresťanského dieťaťa. Okolo neho v rodinnom a školskom prostredí počas jeho detstva nik nežil tak, ako s takým pohľadom familiárne a lásky plne obráteným k Ježišovi, ako to bolo v rodine manželov Martinových. Takéto odmietanie otcovstva pokračuje aj v 20. storočí, a to ešte akýmsi komplexnejším spôsobom. V podstate v modeloch veľkých totalitných systémov, ktoré chceli nahradiť rodinu pri zverovaní výchovy totalitnému, komunistickému či národno-socialistickému štátu. A takáto abdikácia, toto zatmenie otcovskej postavy pokračuje aj v dnešnej konzumnej spoločnosti, kde výchovu detí nahrádza karierizmus a zaujatosť imidžom. Vzdelanie je teda akoby otázkou, alebo lepšie povedané, výchova je skutočne otázkou potreby vydávania svedectva. Bez dlhých diskusí a nejakých veľkých kázní predstavil Tereskyn otec ľudovit, konečný zmysel ľudskej existencie. Jej rodičia Ľudovit a Zélia boli skutočne pedagógmi, pretože im výchova nerobila žiadny problém. Začiatkom roka, teda v tom roku, keď kardinál prednášal túto homíliu, uverejnil taliansky denník Neapolské ráno 14. januára 2008 článok istého spisovateľa s týmto zmysluplným názvom Láska v rodine ochorela. Je láska chorá? Je chorá najmä tam, kde každý človek má po prvý krát vo svojom živote zažiť lásku. Byť milovaný a milovať druhých. A práve v dnešnej rodine sa deti namiesto toho, aby boli objektom lásky svojich rodičov, stretávajú s mnohými inými vecami. Rodina Martinových to bola výnimočná rodina, o ktorej vydávajú svedectvo ich deti. Svedectvo práve dcér týchto rodičov bolo také, o akom svedčí aj svätá Tereska. Boh sa celý môj život na mňa akoby usmieval, obklopoval ma láskou. A prvé spomienky, ktoré mám, sú poznačené úsmevmi a najnežnejšími pohľadeniami. Toto je najživší portrét ctihodných božích služobníkov Ľudovita a Zélie Martinových, ktorý nakreslila najslavnejšia z ich dcér svätá Terézia. Na prvých stránkach svojho príbehu Duše svätá Terézia o dieťaťa Ježiša a svätej tváre opisuje, akúsi by sme mohli povedať, sladkosť a radosť ich rodinného života. Táto najmladšia učiteľka cirkvi vnímala svoju rodinu ako pôdu záhrady, svetú pôdu, kde vyrastala so svojimi sestrami pod tou šikovnou a odbornou rukou svojich úžasných, neporovnateľných rodičov. Boh napísala Abemu Belierovi niekoľko mesiacov pred svojou smrťou, mi dal otca a matku hodnejších neba než tejto zeme. A toto hlboké presvedčenie všetkých dcér Martinových o svetosti rodičov zdieľali aj členovia ich rodiny, ako aj ostatní ľudia, ktorí o nich hovorili ako o svetom páre. V roku 1891, 14 rokov po Zélinej smrti, napísala Tereskina teta Guerinová Tereske do Karmelu. Čo som teda urobila, že ma Boh obklopil takým láskavým srdcom? Neurobila som nič iné, len som odpovedala na ten posledný pohľad tvojej matky, ktorú som veľmi, veľmi milovala. Verila som, že som pochopila ten jej posledný pohľad, na ktorý nikdy nezabudnem, je vrytý v mojom srdci. Od toho dňa som sa snažila nahradiť ju, tú, ktorú vám Boh zobral, ale žiaľ, nič nenahradí matku. Tereska, tvoji rodičia patria medzi tých, ktorých môžeme nazvať svätými a ktorí si zaslúžili zrodiť svätých. Toto je ten citát, toto vyjadrenie Tereskinej tety, o ktorom sme hovorili aj v našom minulom stretnutí. Božia služobnica už teraz, Leónia, s ktorou mali jej rodičia toľko problémov, opakovala aj svojim sestrám navštívenia v Kán, keď bola v tejto reholi už, patrím do rodiny svätých a tak aj ja musím byť na ich úrovni. Martinovi však nie sú svätí, pretože sa im narodila svetica, ale preto, že ako pár túžili po svetosti a tak oni svojim životom mohli poslúžiť Božiemu zámeru, aby ich jedno z ich detí sa stalo nie len teda svetou, ale aj dôležitou učiteľkou cirkvi. Oživovala ich týchto manželov vzájomná túžba. Obaja chceli vo svojom životnom stave, ktorý prijali, hľadať Božiu vôľu a poslušnosť Božiemu prikázaniu. Buďte svätí, ako ja, váš Boh, som svätý. Ľudovit a Zélia Martinovi boli piesňou, úrodnou zemou, kde sa Tereska narodila a žila 15 rokov, kým sa stala najväčšou sveticou modernej doby, povedal pápež Pius X. Pokračujeme ďalej v zamýšľaní sa nad homíliou, ktorú pri oslavách 150. výročia uzavretia manželstva predniesol kardinál Martins, ktorý ako vyslanec Svätej stolice pokračuje ďalej s opisom tajomstva týchto manželov Martinových ako ich tajomstva výnimočnosti obyčajného života. Louis, Ludovít a Zélia Martinovi sú žiarivým príkladom manželského života žitého vo vernosti, v príjmaní života a vo výchove detí. Kresťanské manželstvo žili s absolútnou dôverou v Boha a môžeme ho ponúknuť aj dnešným rodinám. Ich manželský život bol príkladný, plný kresťanských čností a ľudskej múdrosti. Príkladnosť neznamená, že by sme mali napodobňovať alebo fotokopírovať ich život reprodukovaním všetkých ich skutkov a gest, ale že by sme mali používať, ako to robili oni, nadprirodzené prostriedky, ktoré cirkev ponúka každému kresťanovi, aby si uvedomil svoje povolanie k svetosti. Prozreteľnosť chcela, aby ich blahorečenie bolo oznámené v rámci oslávy 150. výročia svadby, ktorú uzavreli 13. júla v roku 1858. Prečo po takom dlhom čase je takáto rodina vôbec možná ponúknuť svoje tajomstvo súčasnej epoche, keď je akoby tak už ďaleko vzdialená 150 rokov? Avšak sú načasovaní títo rodičia a môžu pomôcť čeliť rodinám dnešnej doby. Môžeme si byť istí, že okolo tohto páru sa v čase ich blížiaceho sa blahorečenia začne rozsiahla diskusia. Rôzne konferencie, okrúhle stoly sa budú snažiť určiť súčasný záujem o ich skúsenosť s našou zložitou históriou. Jedna však musí byť jasná. Cirkev nekanonizuje dejinú epochu, ale skúmala svetosť. A tak s manželmi Martinovými cirkev predkladá veriacim svetosť a dokonalosť kresťanského života, ktorú títo manželia dosiahli ako manželia príkladným spôsobom a povedané rečou, teda procesu, až hrdinsky. Preto sú uznané ich životy, ktoré žili hrdinsky, hrdinské čnosti. Cirkev sa nezaujíma o výnimočnosť, ale zdôrazňuje, že vo svojom každodennom živote boli soľou zeme a svetlom sveta. Pápež Ján Pavol II. Potvrdil, kresťania sa neodlišujú od iných ľudí ani zemou, ani jazykom, ani odevom. Vydávajú sa ako ostatní a majú deti, no neopúšťajú novorodenca. Žijú v tele, ale nie podľa tela. Žijú na zemi, ale sú občanmi neba. Poslúchajú zákony zavedené, ale ich spôsob života zákony prevyšuje. Tento list načrtáva konkrétny model možného života cesty, po ktorej je aj dnes povolaný každý Ježišov učeník kráčať, ohlasovať krásu kresťanského manželstva s jeho autentickými, vierohodnými a príťažlivými zážitkami. Aby sa tak stalo, sú potrební manželia a rodičia, ktorí dozrievajú v láske. Zélia a Ľudovít prijali formu manželského života, aby nasledovali Krista. Manželia, partneria, rodičia v Kristovi, kde je manželstvo vítané ako povolanie a poslanie dané Bohom, svojim životom ohlasovali všetkým dobrú zvesť lásky v Kristovi. Pokornú lásku, lásku, ktorá nešetrí na tom, aby každé ráno začínala odznova. Lásku schopnú dôvery a obety. Toto spoločenstvo sa jasne prejavuje v listoch, ktorý si títo dvaja manželia navzájom vymenili. V jednom z týchto krátkych listov, ktoré sú prakticky syntézou manželskej lásky, to Ľudovít opisuje takto. Tvoj manžel a skutočný priateľ, ktorý ťa miluje na celý život. Toto je podpis Ľudovíta. S týmito slovami znova zase súzvukujú tie, ktoré napísala Zélia. Celý deň ťa v duchu sledujem, hovorím si. On to robí práve teraz. Túžim byť blízko teba, môj drahý Ľudovít. Milujem ťa celým svojim srdcom a cítim, že moja náklonnosť sa zdvojnásobila tým, že som teraz zbavená tvojej prítomnosti. Nemôžem žiť oddelene od teba. Aké je tajomstvo tohto spoločenstva? Možno to, že predtým, ako sa jeden druhému pozreli do očí, upierali svoj pohľad do Ježišových očí. Sviatosne prežívali vzájomné spoločenstvo prostredníctvom spoločenstva, ktoré obaja pestovali s Bohom. Je tu nový chválospev chválospevov, vlastný kresťanským partnerom, manželom, nie len, že ho musia spievať, ale môžu ho spievať len oni. Kresťanská láska to je skutočne kantika, ktorú manželia spolu spievajú s Bohom. Povolanie je predovšetkým vždy božská iniciatíva, ale kresťanská výchova podporuje túto veľkorysú odpoveď na Božie volanie. V srdci rodiny je, že rodičia musia byť svojimi slovami a príkladom pre svoje deti prvými ohlasovateľmi a svedkami viery a že musia podporovať povolanie každého z nich, a to osobitným spôsobom zasvetené povolanie. Ak teda rodičia nežijú podľa evanjeliových čností, mladí muži a mladé ženy len ťažko budú počuť volanie, ťažko len pochopia nevyhnutnosť obety alebo ťažko len ocenia krásu cieľa, ktorý majú dosiahnuť. V rodine majú mladí prvú skúsenosť s evanjeliovými hodnotami, s láskou, ktorá sa dáva Bohu a iným. Je potrebné, aby mladí ľudia boli vychovávaní k zodpovednosti za svoju slobodu a aby boli pripravení žiť. Všetky deti manželov Martinových boli prijaté ako veľký Boží dar, ktorý sa potom vrátil Bohu. Matka so srdcom trhaným bolesťou obetovala Bohu svoje 4 deti, ktoré zomreli v rannom veku. Otec ponúkol potom každú zo svojich 5 dcér pri jej vstupe do kláštora. Pre svoje deti Zélia a Ľudovít trpeli nielen fyzickou bolesťou pri pôrode, ale aj bolesťou pri vytváraní viery v každom jednom z nich, kým sa v nich, v ich deťoch, nenarodil Kristus. Ľudovít a Zélia Martinoví boli skutočnými služobníkmi života a svätými rodičmi, ktorí nosili svätých, vychovávali a viedli ich k svätosti. Podobne ako rodina z Nazareta, aj rodina Martinových bola školou, učňovskou školou, školou včnosti, rodinnou školou, ktorá sa dnes stáva referenčným bodom pre každú kresťanskú rodinu. Takto sa teda prihováral kardinál Sarvia Martins v Alansone a v Lizie 12. a 13. júla v roku 2008 pri príležitosti 150. výročia svadby, v tom čase teda ešte len ctihodných božích služobníkov Ľudovíta a Zélie Martinových. On potom pokračoval, tento kardinál, aj v ďalšom takom zamýšľaní sa práve nad životom a poslaním týchto nových blahoslavených. A v týchto dňoch ďakoval, že mohol so všetkými tam prítomnými si pripomenúť 150. výročie sobáša ctihodných božích služobníkov Ľudovíta a Zélie Martinových. A on v tých svojich ďalších príhovoroch podčiarkoval svoje presvedčenie, že ich manželstvo a že ich život sa realizoval so vzácnym majstrovstvom a jeho skutočným architektom bol samotný Boh. A keďže Ľudovít a Zélia Martinoví sú vyvolenými kameňmi, skutočne živými a drahými kameňmi, vytesanými Duchom Svätým, ako aj tá najjemnejšia čipka, ktorú vyrábajú v Alansone pre chrámy, rôzne chrámy, ktoré sa nachádzajú v celej diecéze Bajolizie, kde žili a zomreli títo manželia. Teda otec kardinál akoby tu dáva do súzvuku život, ktorý sa vytesáva jemnou rukou stvoriteľa a s tým, ako zase ľudia, ktorí žijú v Alansone, a teda ženy, čipkárky, robia známu alansonskú čipku, ktorá sa používa aj pri liturgických slávnostiach v chrámoch v tomto kraji. Otec kardinál vyslanec svätého otca Benedikta 16. ďalej pokračuje a zdôrazňuje, že toto zlaté výročie manželstva v Kristovi, alebo skôr trojnásobne zlaté, by sa dalo povedať, lebo je to už 150 rokov, možno nazvať akýmsi žulovým výročím, ako povedal biskup diecézny, diecéze Bajolizie, ktorý to charakterizoval počas už aj pozvánky na diecéznom webe. Pri pohľade na domy v historickom centre Alansonu a tiež Lizie tohto slávneho mesta možno obdivovať mimoriadne jemnú žulu a považovať obraz žuly za dokonalý, ktorý charakterizuje pevnosť a jednoduchosť lásky a viery manželov Martinových. Kardinál cituje potom súčasníka svätej Teresky Paula Claudela, ktorý v prologu jednej svojej hry napísal: nie je na kameni, aby si vybral svoje miesto, ale je na majstrovi diela, aby si ho vybral on. Svetosť nespočíva v tom, že ťa ukameňujú v krajine Turkov alebo poboskajú ústa malomocného, ale v bezprostrednom dodržiavaní Božích prikázaní. Čo potom zostane, či zostaneme na našom mieste, alebo sa budeme snažiť vyliesť vyššie. Manželia Martinovi sú svätí, ktorých si Boh vybral, aby sa stali takýmito svätými, aby boli zapojení pri budovaní jeho cirkvi. A svätosť spočíva práve v tomto. Byť ochotný konať Božiu vôľu tam, kde nás on umiestni. Či už to znamená zostať na tom istom mieste, alebo ísť vyššie. Boh je trikrát svätý. Boh je Otec skutočne svätý, prameň všetkej svätosti, ktorý posvecuje dary a veriacich vyliatím svojho ducha. A z tohto dôvodu svätosť, všetká svätosť nie je nič iné ako odraz Božej slávy. Tým, že cirkev pozdvihuje niekoho k podstám oltára, chce najprv povedať a ohlásiť Božiu slávu a Božie milosrdenstvo. Cirkev zároveň svojim svedectvom potom ponúka veriacim príklad, ktorý majú napodobňovať, a na ich príhovor a zdroj ich pomoci, ku ktorému sa môžu aj uchýliť. Presne 12. júla roku 1858 v noci o 10. hodine v meste Alonsone uzavreli ctihodní boží služobníci Zélia Louis Martinovi civilný sobáš a o pár hodín neskôr, presne o polnoci, s niekoľkými príbuznými a blízkymi priateľmi v sprievode otca Hurela, priateľa kňaza, prekročili prach farského kostola v Alansone, prach, kde teda otec kardinál práve prednášal túto svoju konferenciu, aby oslávili svoje spojenie v Kristovi v najprísnejšej intimite. Noc ich svadby pripomína noc Vianoc a noc Veľkej noci. Noc, ktorá si sama medzi všetkými vyslúžila právo poznať okamih a hodinu skutočnosti, ktorá zmenila ľudské dejiny. A tak sa aj začala takto pred 150 rokmi pieseň piesni manželov Martinových. Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, v túto chvíľu ukončíme v tejto časti naše stretávanie sa a spoznávanie aj rodičov svätej Teresky. A ďalej potom si povieme ešte o ich teda vstupe a príklade a ich úlohe, nielen v posvedcovaní svojich dcér a svätej Teresky, ale aj ľudí dnešnej doby a najmä o ich odkaze pre rodiny, pre manželov, ktorí žijú v súčasnej dobe a musia čeliť rôznym ťažkostiam a problémom. Je pre nich veľkým darom, príkladom vzývať týchto svätých manželov, aby im pomohli, aby aj oni, súčasníci, manželi a rodičia, vydali svedectvo o svojom hrdinskom živote manželov, rodičov, živote vo svetosti v tomto povolaní manželského a rodinného života. Milí poslucháči, bratia a sestry, prajem vám požehnaný a milostivý čas. Pater Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.